Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini, edisi hari Minggu, tanggal 13 Mei 2018. Kami mulai siaran kami hari ini dengan Warta Berita, yang kemudian diikuti oleh sorotan minggu ini, hari ini dalam sejarah, Indonesiaku, Pesona Indonesia, dan Warna-Warni. Kemudian, kami akhiri jumpa kita hari ini dengan program musik Pelangi Nada. Baik mendengar, demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan, selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Selanjutnya kami sampaikan Warta Berita dibacakan oleh Suprapto, sari berita penting. Wakil Presiden RI Yusuf Kala buka parade menuju 100 hari Asian Games 2018. Gubernur Anies Jakarta siap gelar Asian Games 2018. Berita selengkapnya. Wakil Presiden RI Yusuf Kala membuka parade menuju 100 hari Asian Games di Monas, Jakarta, Minggu 13 Mei pagi. Parade ini mensosialisasikan Asian Games yang akan digelar 18 Agustus mendatang. Parade diikuti oleh 5.000 peserta. Mereka terdiri atas 43 kelompok asal sejumlah kementerian, perusahaan, dan berbagai komunitas yang akan menyemarakkan Asian Games ke-18. Seperti dikutip Kompas.com, Wakil Presiden Yusuf Kala mengharapkan semua pihak turut menyemarakkan pelaksanaan Asian Games. Wakil Presiden saat membuka parade juga berharap Indonesia bisa mencapai prestasi optimal di Asian Games. Saat ini semua atlet sudah bersiap dan tengah melakukan serangkaian persiapan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendampingi Wakil Presiden Yusuf Kala membuka parade Asian Games ke-18 di area Monumen Nasional Monas, Jakarta, Minggu 13 Mei. Dalam kesempatan tersebut, Anies Baswedan menyatakan, Jakarta siap menyelenggarakan gelaran Asian Games 2018. Menurutnya, ada tiga komponen yang menjadi fokus pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yakni penyelenggaraan fasilitas dan prestasi. Seperti dikutip Antara, Gubernur Anies menginstruksikan warga Jakarta agar siap menyambut para atlet yang akan berlaga di ibu kota. Kegiatan yang akan menumbuhkan kesadaran warga bahwa Asian Games akan hadir terus digulirkan. Di kampung-kampung akan dilakukan berbagai kegiatan. Menurut Anies, interaksi itu penting karena akan membawa dampak pada ekonomi warga. Ia juga telah berkoordinasi dengan Asosiasi Pusat Perbelanjaan agar ikut serta menyambut para atlet yang ingin mencari cenderamata produk dalam negeri. Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin menyesalkan terjadinya aksi bom di tempat ibadah di tiga lokasi di Surabaya, Jawa Timur. Apalagi aksi bom bunuh diri itu dilakukan berdekatan dengan Hari Besar Umat Kristen dan jelang bulan Ramadan yang suci bagi umat Islam. Menurutnya, tindakan teror tersebut sangat bertentangan dengan nilai agama. Seperti dikutip Republika Online, Menteri Lukman Hakim dalam siaran pers di Jakarta Minggu 13 Mei menyebutkan, pelaku aksi bom adalah orang-orang yang tidak memegang nilai-nilai agama, karena tidak ada agama manapun yang mengajarkan aksi terorisme. Dengan adanya ledakan bom tersebut, Menteri menghimbau masyarakat agar menyerahkan sepenuhnya penanganan masalah ini kepada aparat. Masyarakat harus tetap tenang dan bersikap positif. Nahdlatul Ulama mendesak pemerintah mengambil langkah tegas dan cepat terkait penanganan dan isu terorisme dan radikalisme. Hal itu disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Said Agil Siroj dalam pernyataan resmi PBNU di Jakarta Minggu 13 Mei menanggapi peledakan bom di sejumlah gereja di Surabaya, Jawa Timur. Seperti dilaporkan Antara, ia mengatakan langkah tersebut harus ditempuh sebagai bagian penting dari upaya implementasi dan kewajiban negara untuk menjamin keamanan hidup warganya. Menurut Said Agil Siroj, Nahdlatul Ulama mendukung penuh upaya dan langkah-langkah aparat keamanan untuk mengusut secara cepat dan tuntas motif, pola, dan gerakan yang memicu terjadinya peristiwa tersebut. Ia menegaskan apapun motifnya, kekerasan, radikalisme, dan terorisme tidak bisa ditoleransi apalagi dibenarkan karena menjederai kemanusiaan. Menteri Sosial Indonesia Idrus Marhan memastikan kawasan lereng Gunung Merapi di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta pasca letusan reaktif Gunung Merapi pada Jumat 11 Mei aman untuk dikunjungi wisatawan. Hal itu disampaikan Menteri Idrus Marham saat meninjau lokasi wilayah Kecamatan Cangkringan Sleman yang terdampak letusan reaktif Sabtu 12 Mei. Menurutnya, kesiagapan masyarakat Kabupaten Sleman dalam menangani bencana letusan reaktif Gunung Merapi perlu diapresiasi, sehingga ia meminta Sleman menularkan upaya mitigasi bencana ke daerah lain. Seperti ditulis Antara, Menteri Sosial yang didampingi Bupati Sleman dan Kepala Kepolisian Resor Sleman bersama rombongan Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga mengunjungi Banker Kaliadem yang berjarak beberapa kilometer dari puncak Merapi. Dua siswa sekolah menengah atas SMA Negeri 2 Bengkulu Selatan, Arif Hidayat kelas 12 jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Aksal Dwi Raldo kelas 11 Ilmu Pengetahuan Alam, mampu mengharumkan nama Indonesia di ajang Tahunan Internasional Invention, Innovation and Technology Exhibition ITEX. Di ajang bagi para ilmuwan muda yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia 9 hingga 12 Mei ini, kedua siswa Indonesia tersebut mampu meraih medali emas mengalahkan 1.000 lebih peserta dari 25 negara. Aksal Dwi Raldo di Kuala Lumpur Sabtu 12 Mei menjelaskan, mereka mempresentasikan spray anti nyamuk pencegah demam berdarah San Pemarah yang memanfaatkan ekstrak biji mahoni dan kulit jeruk. Produk San Pemarah telah diproduksi dan dipasarkan dalam kemasan botol ukuran 1000 ml hanya di wilayah Bengkulu dan sekitarnya. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bengkulu Selatan, Tarman Hayadi, mengapresiasi prestasi siswa didiknya. Menurutnya, indikator keberhasilan kedua siswanya satu-satunya adalah dengan menerapkan kewajiban siswa membuat karya ilmiah di sekolah.
Bermula dari kita membuat program untuk siswa kelas 10, itu wajib membuat karya ilmiah, syarat untuk naik kelas. Dan kita bagi seluruh guru kita menjadi pembimbing. Jadi setiap guru itu ada yang membimbing 8 siswa, 9 siswa. Dan kita belum berharap sesungguhnya karya yang bagus. Tapi kita mengambil idenya dulu. Nah, ketika ada ide yang bagus dan bisa kita kembangkan, baru oleh pembina KIR itu digarap ulang. Muncul mereka-mereka ini.
Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bengkulu Selatan sebagai salah satu sekolah rujukan di Bengkulu juga memiliki prestasi di tahun ajaran 2017-2018. Lebih dari 60 siswa kelas 12 lulus dan diterima di sejumlah perguruan tinggi negeri di Indonesia melalui jalur SNMPTN. Reno Kids Festival kembali hadir untuk yang kedua kalinya pada 12 dan 13 Mei ini di Tanjung Lesung, Banten, Indonesia. 6 negara yaitu Malaysia, Singapura, Jerman, Belanda, Belgia, dan Indonesia sebagai tuan rumah memeriahkan Festival Layang-Layang 2018 ini. Reno Kids Festival adalah bagian dari rangkaian perhelatan akbar Reno Cross Triathlon atau Reno X3, ajang kejuaraan terbuka cross triathlon pertama di Indonesia yang terdiri atas lomba renang, balap sepeda, dan lari melintasi keindahan dan tantangan alam Tanjung Lesung pada 29 dan 30 September mendatang. Pendiri Museum Layang-Layang Indonesia, Endang Ernawati di Tanjung Lesung, Banten, Indonesia, Sabtu 12 Mei mengatakan, dalam festival ini 100 layangan telah berhasil diterbangkan. Selain itu, Endang juga membuat terobosan baru untuk mempromosikan dan memperkenalkan kembali salah satu warisan budaya Indonesia, yaitu wayang melalui layangan.
Nanti tanggal 30 saya akan menandatangani MOU dengan India untuk kita kerjasama dalam budaya. Karena nanti 30 Mei itu akan hadir Perdana Menterinya ke Indonesia dan mereka akan bermain layangan di Monas. Saya ada eksibisi layangan. Layangan tapi di mana letak, mereka sama ya bentuknya diamond. Tapi jadi kita cari letak ini kita di mana, benang merahnya di mana. Lalu saya usulkan untuk Ramayana.
Endang Ernawati menambahkan, layang-layang merupakan salah satu budaya Indonesia sejak masa kerajaan masih berjaya pada abad ke-14 silam. Saat itu, layang-layang masih dibuat dengan bahan dasar daun kering dan tangkai bambu. Layangan bertema tokoh-tokoh wayang akan menjadi primadona dalam permainan layang-layang yang direncanakan akan dihadiri oleh Presiden Indonesia Joko Widodo. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini menyajikan peristiwa yang menjadi perhatian pekan ini.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Sorotan Minggu ini yang hari ini mengambil judul Indo-Pasifik Memerlukan ASEAN. Saudara pendengar, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan, ASEAN dengan sifatnya yang satu dan sentral dapat menjadi jalan sekaligus jawaban atas aneka tantangan di Indo-Pasifik. Pemerintah Indonesia aktif ikut berperan serta menawarkan konsep yang mendukung hal itu untuk mendorong kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik itu. Pernyataan itu disampaikan Retno saat membawakan pidato kunci pada hari kedua dialog global bertajuk Global Disorder, The Need for New Regional Architecture and Business Model di Jakarta Selasa 8 Mei. Acara diadakan oleh Center for Strategic and International Studies, CSIS, dan Dewan Kerjasama Ekonomi Pasifik, PECC. Menurut Retno, konsep Indo-Pasifik mengandung kondisi dan fakta terjadinya perubahan strategi di kawasan, khususnya di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Perubahan yang cepat membawa konsekuensi aneka tantangan, menumbuhkan persaingan, bahkan mungkin permusuhan serta ancaman di dunia kemaritiman yang bertolak belakang dari kondisi tradisional masa-masa sebelumnya. Sebagai sebuah kawasan yang berada di Indo-Pasifik, Asia Tenggara bisa terdampak. Retno mengatakan, tanpa antisipasi yang tepat, efek buruknya dapat mencederai capaian-capaian ASEAN yang sudah berusia 50 tahun. Sebuah harga mahal jika ASEAN yang terbukti mampu membangunkan kawasan yang damai, stabil, dan makmur harus terempas. Retno Marsudi selanjutnya mengatakan, Indonesia berharap ASEAN senantiasa mengimplementasikan prinsip persatuan dan sentralitas. Posisi ASEAN itu bersatu padu menjawab aneka tantangan yang ada. Pesannya jelas, kesatuan dan sentralitas ASEAN penting bagi Indo-Pasifik. Dengan kesatuan dan sentralitasnya, kata Retno, ASEAN wajib memastikan sejumlah hal bagi Indo-Pasifik. Hal itu ialah menghadirkan lingkungan yang menjamin keberlangsungan di kawasan, menggunakan cara-cara dan antisipasi yang tepat untuk menghadapi berbagai tantangan, serta menciptakan aneka pusat baru guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Maka mutlak bagi ASEAN untuk mempertahankan perekonomian yang sifatnya terbuka dan adil. Sementara itu, salah satu pembicara yaitu Joslam yang merupakan kepala manajemen Safer Port Hong Kong, menyatakan dunia tetap membutuhkan aneka inisiatif yang mempertahankan atau mendorong prinsip pasar terbuka. Ia menilai program inisiatif Sabuk dan Jalan Belt and Road, inisiatif BRI, adalah contoh prakarsa yang bagus oleh pemerintah Cina. Hal itu selain menjadi jalan penyebaran bagi barang-barang juga membuka partisipasi bagi negara. Program seperti BRI juga menjadi pendorong keterlibatan sektor swasta. Hal ini bagus karena keterlibatan swasta mendorong peningkatan kualitas produk yang dihasilkan. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fakta Sejarah kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa kerusuhan rasial Tionghoa-Melayu. Peristiwa kerusuhan rasial Tionghoa-Melayu di Kuala Lumpur, Malaysia terjadi pada tanggal 13 Mei 1969. Kerusuhan rasial antara etnis Tionghoa dan orang Melayu ini menyebabkan sedikitnya 184 orang meninggal dunia. Pada masa itu, Malaysia menderita akibat ketimpangan kekayaan antara golongan keturunan Tionghoa, umumnya pedagang yang menguasai sebagian besar ekonomi Malaysia, dengan golongan miskin penduduk Melayu. Selain itu, orang Tionghoa juga menguasai sebagian besar kekayaan negara. Kerusuhan rasial di Singapura pada tahun 1964 juga merupakan salah satu penyebab keluarnya Singapura dari Malaysia. Beralih ke tanggal 13 Mei 1998, kerusuhan Mei di Jakarta. Kerusuhan Mei 1998 adalah kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa yang terjadi di Indonesia pada tanggal 13 hingga 15 Mei tahun 1998. Kejadian ini terjadi di ibu kota Jakarta, namun juga terjadi di beberapa daerah lain. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti, di mana 4 mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi tanggal 12 Mei 1998. Pada kerusuhan ini, banyak toko dan perusahaan dihancurkan oleh amuk massa, terutama milik warga Indonesia keturunan Tionghoa. Kerusuhan ini berakhir dengan penurunan jabatan Presiden Soeharto dan menjadi awal dari era reformasi. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 13 Mei 2011, pemboman Charsada. Pemboman ganda terjadi tanggal 13 Mei 2011 di Benteng Shabkadar di distrik Charsada, Provinsi Khyber Pakhtunkhwa di Pakistan. 98 orang tewas ketika dua bom bunuh diri meledak di pusat pelatihan Frontier Constabulary. Setidaknya 140 orang lainnya terluka. Ledakan terjadi ketika para kadet masuk ke bus untuk cuti 10 hari setelah mengikuti kursus pelatihan. Tehrik i Taliban Pakistan secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas pemboman itu dan mengatakan serangan itu sebagai pembalasan atas kematian Bin Laden. Namun, beberapa pejabat lokal meragukan serangan itu dilakukan sebagai pembalasan untuk Bin Laden dengan mengatakan serangan itu mungkin telah dilakukan oleh kelompok sempalan Taliban sebagai reaksi terhadap serangan terbaru tentara Pakistan terhadap militan Taliban di wilayah Mohmand sepanjang Afghanistan. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI Food Service, Voice of Indonesia.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Indonesiaku dengan judul hari ini, Presiden Berharap 3 Sukses Asian Games 2018. Saudara pendengar, Presiden Joko Widodo berharap kegiatan Asian Games 2018 di Indonesia tidak hanya sukses di persiapan tetapi juga di pelaksanaan dan prestasi. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Mahmudin dalam keterangannya di Jakarta Minggu 6 Mei menyebutkan, Asian Games 2018 merupakan kesempatan emas sekaligus momentum terbaik untuk mempromosikan Indonesia di mata dunia. Tahun 2018 ini, Indonesia dipercaya untuk menjadi tuan rumah bagi ajang kompetisi olahraga tertinggi di Asia yang secara resmi akan dibuka pada tanggal 18 Agustus 2018. Dengan mempertandingkan 40 cabang olahraga yang akan diikuti oleh para atlet dari 45 negara peserta, dapat dipastikan bahwa semua mata akan tertuju kepada Indonesia selama penyelenggaraan berlangsung. Maka bukan hal yang berlebihan bila Presiden Joko Widodo memberi perhatian ekstra bagi persiapan Asian Games edisi ke-18 ini. Bahkan dirinya turun tangan langsung untuk ikut mempromosikan Asian Games melalui berbagai penampilan dan kunjungannya akhir-akhir ini. Di sela-sela aktivitasnya menemui para atlet pelatihan nasional Pelatnas berkuda di Artayasa Stable, Limo, Kota Depok, Jawa Barat, Minggu 6 Mei 2018. Presiden memberikan keterangan melalui wawancara Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden bersama Richard Sambera, mantan perenang putra andalan Indonesia. Pada keterangannya, Presiden antara lain mengatakan, semua perlu dikontrol karena event akbar Asian Games 2018 perlu persiapan matang. Menurut dia, perlu dicek dan dikontrol kesiapan venue dan persiapan para atlet untuk mencapai prestasi yang diharapkan. Menurut Presiden, 92% venue sudah selesai. Selain itu, persiapan-persiapan atlet baik di tempat latihan yang sudah ada, baik di dalam dan luar negeri juga sudah berjalan. Ia mengharapkan tim nasional tidak hanya sukses persiapan, tetapi juga sukses pelaksanaan dan prestasi. Mengenai jaket Asian Games yang ia kenakan, Presiden mengatakan tujuannya supaya masyarakat semuanya ingat bahwa 18 Agustus 2018 akan dibuka Asian Games di Jakarta. Ia mengatakan seluruh masyarakat, dunia usaha, kemudian pemerintah dan pemerintah daerah semuanya harus memberikan dukungan kepada event besar karena menyangkut nama besar dan bangsa Indonesia. Ia mencontohkan toko-toko memberikan diskon untuk nanti pada saat Asian Games. Kemudian masyarakat mengadakan lomba-lomba baik di sekolahan, di kampung, atau di kabupaten dan kota masing-masing. Ia berharap Indonesia mendapatkan prestasi yang baik karena di Asian Games 2014 Indonesia berada di ranking 17. Target Indonesia pada Asian Games yang ke-18 ini masuk ke 10 besar dengan target 16 emas. Sementara itu, mengenai kondisi venue setelah pelaksanaan Asian Games itu, Presiden berharap tempat-tempat olahraga harus dikelola dengan baik, sehingga produktif dan dipakai untuk latihan-latihan dalam rangka event-event besar ke depan. Kedua, yang berkaitan dengan industri olahraga ini juga harus dihidupkan. Menurut Presiden Joko Widodo, pasca Asian Games, Indonesia harus punya cetak biru untuk dunia olahraga, untuk industri yang mendukung keolahragaan, dan memberikan demam kepada masyarakat agar giat berolahraga dalam rangka memberikan kesehatan kepada masyarakat. Saudara, sekian Indonesiaku hari ini dari Air World Service Voice of Indonesia. RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Wakil Presiden RI Yusuf Kala membuka parade menuju 100 hari Asian Games di Monas, Jakarta, Minggu 13 Mei pagi. Parade ini mensosialisasikan Asian Games yang akan digelar 18 Agustus mendatang. Parade diikuti oleh 5.000 peserta. Mereka terdiri atas 43 kelompok asal sejumlah kementerian, perusahaan, dan berbagai komunitas yang akan menyemarakkan Asian Games ke-18. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendampingi Wakil Presiden Yusuf Kala membuka parade Asian Games ke-18 di area Monumen Nasional Monas, Jakarta, Minggu 13 Mei. Dalam kesempatan tersebut, Anies Baswedan menyatakan, Jakarta siap menyelenggarakan gelaran Asian Games ke-18. Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin menyesalkan terjadinya aksi bom di tempat ibadah di 3 lokasi di Surabaya, Jawa Timur. Apalagi aksi bom bunuh diri itu dilakukan berdekatan dengan hari besar umat Kristen dan jelang bulan Ramadan yang suci bagi umat Islam. Menurutnya, tindakan teror tersebut sangat bertentangan dengan nilai agama. Nahdlatul Ulama mendesak pemerintah mengambil langkah tegas dan cepat terkait penanganan dan isu terorisme dan radikalisme. Hal itu disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, Kiai Haji Said Agil Siroid, dalam pernyataan resmi PBNU di Jakarta Minggu 13 Mei. Menteri Sosial Indonesia Idrus Marham memastikan kawasan lereng Gunung Merapi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pasca letusan reaktif Gunung Merapi pada Jumat 11 Mei aman untuk dikunjungi para wisatawan. Hal itu disampaikan Menteri Idrus Marham saat meninjau lokasi wilayah Kecamatan Cangkringan, Sleman yang terdampak letusan reaktif Sabtu 12 Mei. 2 siswa sekolah menengah atas SMA Negeri 2 Bengkulu Selatan Arif Hidayat kelas 12 jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Absal Dwi Raldo kelas 11 Ilmu Pengetahuan Alam mampu mengharumkan nama Indonesia di ajang tahunan International Invention, Innovation and Technology Exhibition IPTEC. Sari warta berita terakhir, Rino Kids Festival kembali hadir untuk yang kedua kalinya pada 12 dan 13 Mei ini di Tanjung Lesung, Banten, Indonesia. 6 negara yaitu Malaysia, Singapura, Jerman, Belanda, Belgia, dan Indonesia sebagai tuan rumah memeriahkan Festival Layang-Layang 2018 ini. Saudara, sekian sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pesona Indonesia. Edisi kali ini, saya Suprapto akan memperkenalkan Danau Tigi di Papua. Jadi tetap bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, pesona keindahan alam Papua sudah terkenal hingga ke mancanegara. Menjelajah Papua dan menikmati keindahannya memang tidak ada bandingannya. Karena di sana tersimpan kecantikan alam yang memukau. Tidak hanya keindahan pesisir pantai, daerah pegunungan Papua juga mempunyai banyak tempat wisata. Salah satunya adalah Danau Tigi yang letaknya tepat di kaki Gunung Deiyai. Saudara pendengar, Danau Tigi terletak di Kabupaten Tigiae dan Kabupaten Deiyai, terletak pada 1.700 meter di atas permukaan laut dan memiliki kedalaman hingga 150 meter. Letaknya yang berada di dataran tinggi membuat udara di danau ini dan sekitarnya sangat dingin. Danau Tigi memiliki wisata alam yang luar biasa indah. Selain itu, air danau yang berwarna biru jernih, pemandangan yang mempesona di kaki Gunung Deiyai merupakan sebagian kecil dari deskripsi keindahan Danau Tigi yang mengagumkan. Di tengah Danau Tigi terdapat Pulau Duamu. Banyak wisatawan dalam dan luar negeri yang berkunjung ke danau dan pulau ini. Menjelang matahari terbenam, keeksotisan Danau Tigi semakin indah. Perahu nelayan yang mulai menepi, serta burung-burung kecil yang terbang rendah dan sesekali menyambar air, membuat pemandangan di senja hari semakin mengagumkan. Saudara pendengar, selain menikmati keeksotisan Danau Tigi dari pinggir danau, wisatawan juga dapat mencoba memancing atau menyewa perahu penduduk untuk mengelilingi danau yang luas itu. Berwisata ke danau yang terkenal karena keindahannya ini terasa belum lengkap apabila belum mengunjungi perkampungan suku Me dan suku Moni. Dua suku besar yang menghuni dataran tinggi pantai di sekitar danau tersebut. Di sana, Anda selain bisa melihat rumah adat yang disebut Honai dan keseharian mereka dari dekat, Anda juga akan melihat atraksi kesenian dan memperoleh souvenir khas dua suku tersebut sebagai oleh-oleh. Saudara pendengar, di kawasan Danau Tigi tersedia berbagai fasilitas seperti pos jaga, pemandu wisata dan pondok wisata, persewaan perahu, persewaan peralatan memancing dan warung-warung kecil juga tersedia di sini. Wisatawan yang ingin menginap dapat menyewa rumah-rumah penduduk yang terdapat di sekitar danau atau berkemah di berbagai lokasi di kawasan tersebut. Sedangkan bagi wisatawan yang ingin memperoleh akomodasi yang lengkap, disarankan ke kota Enarotoli yang merupakan ibu kota Kabupaten Paniai. Karena di sini ada toko, pasar, rumah makan, rumah ibadah, serta hotel dan wisma dengan berbagai tipe. Dari kota Enarotoli, akses ke Danau Tigi sangat mudah. Bisa menggunakan jalur darat dengan menyewa bus yang dapat diandalkan untuk melintasi medan jalan yang terjal dan berkelok-kelok. Kedua, bisa dengan mengambil jalur udara dengan menumpang pesawat jenis Cessna yang bisa mendarat di wilayah dataran tinggi dengan karakteristik landasan dari tanah. Tentu saja yang kedua ini biayanya lebih mahal. Nah, saudara pendengar, demikianlah pesona Indonesia hari ini berjudul Danau Tigi di Papua. besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik menarik lainnya. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia RRI World Service, Voice of Indonesia, selanjutnya kami hadirkan Warna-warni. Kali ini kami akan membahas limbah daun tembakau sebagai bahan baku insektisida alami. Pendengar, insektisida adalah bahan-bahan kimia bersifat racun yang dipakai untuk membunuh serangga. Insektisida dapat memengaruhi pertumbuhan, perkembangan, perkembangbiakan, kesehatan, sistem hormon, sistem pencernaan, serta aktivitas biologis lainnya, hingga berujung pada kematian serangga pengganggu tanaman. Insektisida juga termasuk sebagai salah satu jenis pestisida, yaitu zat kimia untuk membasmi berbagai macam hama pertanian. Ada dua jenis insektisida, yaitu organik dan anorganik. Insektisida organik mengandung unsur karbon, umumnya bersifat alami. Di antaranya dapat diperoleh dari limbah daun tembakau. Sedangkan insektisida anorganik tidak punya unsur karbon. Pendengar, peneliti dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau BPTP Jawa Timur, Harwanto mengatakan, ekstrak limbah daun tembakau atau Nicotiana tabacum L dapat dipakai sebagai insektisida nabati untuk membasmi ulat bawang merah yang selama ini merugikan petani. Jawa Timur merupakan salah satu daerah produsen tembakau terbesar di Indonesia, selain Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat. Sehingga bahan baku berupa limbah tembakau mudah didapatkan. Pendengar, Harwanto yang melakukan penelitian di Laboratorium Biologi Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, dan Laboratorium Hama dan Penyakit Tumbuhan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur mengatakan, ekstrak limbah daun tembakau yang mempunyai kandungan nikotin tinggi di Indonesia masih terbatas penelitiannya dan belum banyak diungkap secara mendalam. Dengan dilakukannya penelitian yang terus dikembangkan, Herwanto berharap keberadaan ulat bawang merah sebagai hama utama tanaman itu bisa semakin berkurang. Penelitian itu juga bertujuan untuk meluaskan penggunaan insektisida nabati yang lebih aman. Mengingat selama ini, untuk mengatasi hama tersebut, petani pada umumnya masih bertumpu pada insektisida kimia sintetik. Padahal, pemakaian kimia sintetik yang berlebihan akan menimbulkan dampak buruk, seperti pencemaran lingkungan, resistensi, dan musnahnya organisme yang bukan sasaran. Saudara, sekian warna-warni kali ini.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Selanjutnya kami sajikan Pelangi Nada. Kali ini kita akan menghadirkan lagu-lagu pop dari Syahrini. Dan sebagai percobaan, mari kita dengarkan satu lagu berjudul Kau Tak Punya Hati. Pendengar, Rini Fatimah Jailani atau yang akrab disapa sebagai Syahrini ini adalah seorang penyanyi dan aktris berkebangsaan Indonesia. Album bernama Syahrini adalah My Lovely yang dirilis di tahun 2008. Sebelum merilis album pertama, ia juga pernah menyanyi untuk album kompilasi film Coklat Strawberry dengan judul lagu Tatapan Cinta. Lagu yang baru saja Anda dengarkan tadi berjudul Kau Tak Punya Hati. Lagu tersebut adalah salah satu lagu andalan dalam album Princess Syahrini. Pesan lagu ini terasa manis tersampaikan melalui akting Syahrini yang memukau dalam video klipnya. Lagu hasil karya dari Syahrini ini menceritakan tentang kesedihan seseorang yang sedang patah hati karena ditinggal pergi oleh sang kekasih. Kisah tersebut diakui Syahrini terinspirasi dari cerita pribadinya. Baik pendengar, kita dengarkan kembali suara Syahrini dalam lagu berjudul Jangan Memilih Aku.
Thank you.
Pendengar, baru saja kita dengarkan satu lagu berjudul Jangan Memilih Aku. Lagu ini merupakan hasil kolaborasi antara Anang dan Syahrini. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang kecewa akan pasangannya, sebab pasangannya ini tak dapat mengerti dirinya. Lagu yang dirilis di tahun 2010 ini merupakan lagu andalan dari album berjudul sama, Jangan Memilih Aku. Hal ini merupakan hal yang pertama kali bagi Anang mengeluarkan album duet selain dengan diva Indonesia Krisdayanti. Melalui lagu Jangan Memilih Aku, nama Syahrini pun mulai dikenal oleh masyarakat luas. Dan pendengar, demikianlah Pelangi Nada edisi kali ini menghadirkan profil dan lagu-lagu dari Syahrini. Sebagai penutup, kita dengarkan kembali suara Syahrini dalam dua lagu, yakni Seperti Itu dan Cetar. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya. Boom, shake, shake, shaboom.
Boom, shake, shake, shaboom. Sedikit-dikit kamu marah, aku makin cantik kau marah. Maunya kamu aku diam, tak kemana-mana bagai burung dalam sangkar. Seperti itu, jadi buah si malakama. Aku cinta tapi terkekang. Maunya kamu aku diam, tak boleh bersolek. Jangan sampai tambah cantik. Seperti itu, seperti itu. Kau punya pacar janji.
Boom, shake, shake, shaboom.
Gimana pun banyak yang
boom,
suka.
Boom, shake, shake, shaboom.
Kau ikuti aku terus sampai ku susah bergerak. Maju, mundur, maju. Cantik, cantik. Cantik kau marah. Maunya kamu aku diam, tak kemana-mana bagai burung dalam sangkar. Seperti itu, jadi buah si malakama. Aku cinta tapi terkekang. Maunya kamu aku diam, tak boleh bersolek. Jangan sampai tambah cantik.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Semakin
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.